Akukho ukulungisa kamuva, ngabashicileli be-All Nations Gospel. Umgadli wama ngasesiphunzini sesihlahla esikhulu, eside ayesanda kuwugawula, ehlola umsebenzi wakhe ngokuzisola. Akazange enze mzamo wokuphenya ubunjalo bendawo efihlwe amabhulashi angaphansi asindayo futhi manje wathola ngokudumala kwakhe ukuthi isihlahla sasilele emgodini omncane, onamadwala okwenza kwaba yinto engenakwenzeka ukutholakala kwezingodo. Ngesikhathi isihlahla simile, umgadli wayenamandla okunquma ukuthi sizowela ngakuphi, kodwa lapho sesihlukanisiwe nesiphunzi saso, ukuguquka kwesimo saso kwakungaphezu kwamandla akhe, kungakhathaliseki ukuthi wayekufisa ngobuqotho kangakanani. Mngane wami ususondele osukwini lapho uzofisa ukuthi ngabe ubunethuba elingelakho ngalesi sikhathi, kodwa ikhono lakho lokulungisa lizodlula, njengomdwebi oshiwo ngenhla, lizodlula unomphela. Isimo sakho ekufeni usindisiwe noma ungasindisiwe, kumele sihlale silungisiwe phakade. Abantu abaningi ngephutha bakholelwa ukuthi ukufa kuwukubhujiswa, ukuphela kokuba khona, lapho kuwukuhlukaniswa komphefumulo umuntu wangempela nomzimba. Ngesikhathi lolu shintsho lwenzeka, inxusa likaNkulunkulu noma likaSathane lizobe likhona lizofaka isimangalo ngokobunikazi. Kuyoba khona ukuthokoza okukhulu kulabo abamagama abo alotshwe encwadini yokuphila, isambulo kubili kunye ivesi kubili isikhombisa. Nosizi nosizi oluphelele kulabo abaye badebeselela noma benqaba indlela yensindiso elungiselelwe ngoJesu Kristu. Imibhalo yanikezwa nguNkulunkulu ukuze isixwayise, futhi igcwele izixwayiso zokuthi ukufa kuwunqamula juqu, ukuphela kwenkathi yethu yokuvinywa. Ngeke kube khona ukulungisa ngemva kokuba umphefumulo usuhlukene nomzimba, kungakhathaliseki ukuthi isihlahla siwela ngakuphi, siyolala lapho siwe khona. Umshumayeli kunye kunye ivesi isithathu. Uma ulindele isikhathi esikahle kakhudlwana, qiniseka ukuthi asisoze safika ngoba uNkulunkulu akalenzi iphutha ngesikhathi abiza ngaso. Lalela. Leli ihora lokuthola umusa kaNkulunkulu, namuhla usuku lokusindiswa. Kubili Korinte isithupha ivesi kubili, uma uzwa izwi likaNkulunkulu namuhla, ungabi nenkani. KumaHeberu isithathu ivesi kunye ihlanu. Abanye abantu bathi bazozinaka lezi zinto uma befika kubo kodwa abafuni ukukhathazeka ngazo manje, kwabanjalo masithi, niyifundile le migqa futhi ngalokho nathola ulwazi lokuphuthuma kwalolu daba. Uma ulibala ukwenza futhi ukufa kukufice, uzofela ezonweni zakho futhi uyolandisa kuNkulunkulu ngolwazi olufikile endleleni yakho. Uma uba nenkani njalo uma ulungiswa, ngelinye ilanga uzochotshozwa, ungaphinde ululame. Izaga kubili isishiyagalolunye ivesi kunye. Uma unesibindi esanele sokubhekana namaqiniso, uzozama ukwenza okuthile ngenhlalakahle yakho yokomoya. Ukukusiza ekufuneni kwakho insindiso, izinyathelo ezinhlanu ezibalulekile zibalwe ngezansi. Okokuqala, kufanele uqiniseke ngokugcwele engqondweni yakho ukuthi uyisoni futhi awunakuzisiza nhlobo ukwenza noma yini ukuze uthole insindiso yakho. Wonke umuntu bonile futhi ukude nobukhona bukaNkulunkulu obusindisayo. KwabaseRoma isithathu ivesi kubili isithathu. Okwesibili, phenduka futhi uphenduke ngokudabuka kuzo zonke izono ezaziwa. Ngithi kini, uma ningaphenduki ezonweni zenu, nizokufa nonke. Luka kunye isithathu ivesi isithathu. Okwesithathu, vuma kuNkulunkulu ukuthi uyisoni esidinga insindiso futhi umcele ukuba akwamukele futhi abhale igama lakho encwadini yokuphila. Isambulo kubili kunye ivesi kubili isikhombisa. Izwi lakhe lithi, uma sizivuma izono zethu kuNkulunkulu, uyakugcina isithembiso sakhe, enze ukulunga, uzosithethelela izono zethu futhi asihlanze kukho konke ukungalungi. Kunye Johane kunye ivesi isishiyagalolunye. Angisoze ngamlahla umuntu oza kimi. Johane isithupha, isithathu isikhombisa. Okwesine, kholwa phakade ukuthi uJesu Kristu wafa esikhundleni sakho ukuze ube nokuphila. Manje, uma ukudabuka kwakho kungokweqiniso futhi uzinikela kuNkulunkulu ngokuphelele, uyoba nesibindi sokwamukela uJesu njengeNkosi nomsindisi wakho ngokukholwa ezwini likaNkulunkulu. Ngokwenza kanjalo, umoya wakhe uzofakaza ngomoya wakho ukuthi usuzelwe kabusha. KwabaseRoma isishiyagalombili ivesi kunye isithupha. Niyifezile imibandela yakhe, futhi nijabulela isivikelo sakhe, njengabantwana bakwa-Israyeli lapho ingelosi yokufa idlula ezweni laseGibhithe, Eksodusi kunye kubili. Kodwa khumbula, ukuvuma ngengqondo nje kwamaqiniso avezwa lapha ngeke kuthathe indawo yokuzinikela kwangempela kwenhliziyo nentando kuNkulunkulu. Akakho ongathokozisa uNkulunkulu ngaphandle kokukholwa. Ngokuba ozayo uNkulunkulu umelwe ukholwa ukuthi uNkulunkulu ukhona nokuthi uyabavuza abamfunayo. KumaHeberu kunye kunye ivesi isithupha. Funda amaHeberu kunye kunye isahluko esigcwele. Okwesihlanu, phelisa imibala yakho. Ungalufihli ukholo lwakho olusha. Manje usungumKristu ngomusa kaNkulunkulu. Tshela abanye ngakho. Uyoshushiswa. Kodwa uNkulunkulu uyokwenza lokho ngokuvumela ukuthula kwakhe okungaphezu kokuqonda komuntu, Filipi isine ivesi isikhombisa. Ngena enhliziyweni yakho. Uzokunika injabulo yokuzuzela abanye kuye uma uthembekile ngobufakazi bakho. UJesu wathi, uma umuntu evuma obala ukuthi ungowami, ngiyomenzela okufanayo phambi kukaBaba osezulwini. Matewu kunye ikanda, isithathu kubili, ngakho ke, umthwalo wakho ukutshela abanye ukuthi bakholwe njengoba kuchazwe kwabaseRoma kunye ikanda ivesi isishiyagalolunye kunye ikanda. Uma uvuma ukuthi uJesu uyinkosi, ukholwa ukuthi uNkulunkulu wamvusa kwabafileyo uyakusindiswa. Ngokuba ngokholo lwethu silungisiswa kuNkulunkulu, kungenxa yokuvuma kwethu ukuthi sisindisiwe. O mngane, senze konke esingakwenza kulesi sihloko esifushane ukuze sikusize, kodwa uNkulunkulu ngokuqinisekile uyokukhanyisela uma uthola iBhayibheli futhi uhlole imibhalo ngenkuthalo, ngoba lapho uyothola iziyalezo ezingenaphutha endleleni yaphakade. Ukuphila. Pho, thina siya kuphunyuka kanjani, uma singanaki ukusindiswa okungakana? Ibhalwe nguNeil D. Cameron.